Output Sanenga ngawe ntanga yethu wathi yobanjani kanje. Hawu tunu tunu. Ah, tinguku kwamfanami. Unjalo. Hawu nangu matitsha dlula, nangu matitsha, nangu matitsha. Wo matitsha ume lapha. Tui arena. Wokha sokhathi. Tui golide. Nge yengekho. Nge yakhandwa. Awungeza tunu tunu mfana mthola umuntu mayisebenza na unedebe nemali bese yamxosha. Ngoba ufuna ukuba nemali wedwa sikhula ngoku. Ikhuluma lezi ndaba nje zindaba engafuni mina ke lezi ndaba engafaka kuzona. Waqala kumthitshela ufike emcubeni. Wamthuka ngenzela ukuthi amaqede wakuzile. Uthe ujika lapho ujikela undlu ubheka uqoka nondini. Wakuzile. Uthe ujika lapho waye kuyimpenze enyama nakhona futhi wakuzile. Wathi suqala umthengiseni usuthi nabakagutha babe bekhona vele anganginaki indidane ngoba kade waqala ukuqili wena. Uthe kusuka lapho wawusufuna iqinga lesibili ngoba lelo kuqala iqinga alisebenzanga. Umhlangano wabanjelwa egoli kungalabe esungize emthuni kanye nawe nogasele. Kwathiwa kuzokwenziwa njani makunjena. Lathi incelela ngakithi ishani lo angakithi ngizomthotha nakuphendule bese uyaduma ngoba vele uyadumisana. Maqede wayeselinika imbongi. Hawu jange macimane ngiyabonga izitha zakho mngane wami ngicela maphaka. Wayishayi onkoli mngane wami usithi izandla zakho ziyathinta ziyakusilisa wakhohlwa ukuthi izandla zakho ziyathinta ziyakhuphisa. Isho ngoba izandla zakho zinyama ikhefo imaholoholo ngathi eyingasatha. Sata sekuciwane siyathinta siyakhuphisa. Bapi njosikandiki. Bapi njovusinoko. Bapi njofesakse. Angisayiphathi-ke umnusa mngane wami angisaxoma ngisho nangayo nami wayifakela isigcwazo esithi gcwa. Ngitshela lezi ndaba nje mngane wami engihlukumezekile ngoba wathatha i-golden hour yami wayifaka lesigcwagcwa sakho ngezandla zakhe eyibonisayo. Angisayifuna uyibona mngane wami ngagcina nje khona lapho ngoba wawusuyifuphisile. Wahamba njijane nethumela lakho kufana kithi washiya sodwa kwamhlaba ngasale ngijabulisa abantu ngokuvala imicimbi. Uthe kujika ngase ngiyeke ukuvala imcimbi yasithatha huye umaholoholo ngezandla nangomaholoholo ngokuza. Wawuvala umcimbi kwaba kanye wabhixa futhi ngezandla zakhe yabupha futhi umcimbi. Usakuzwa nje kukhulunywa ngokuvala umcimbi njengamanje. Konke sekuthithwe huwe mngane wami kuyabhupha nje. Uyakhala uDJ Bhunu uthi uselokhu acula nawe mngane wami angaphindanga uthole umsolo. Konke sekuthithwe huwe mngane wami kuyabhupha. Izandla zakhe zimnyamele nje ithinte bese kuyabola. Bapi nje omacekeceke. Hawu iphoseni embawuleni bafana bamayiki into engizoyenza ngizokwenza njani makuthiwa culaculane. Okunye ngathi imbongolo. Okunye ngathi ikati. Okunye ngathi umhlwane. Okunye ngathi umnqumo. Okunye ngathi ixoxo. Into ongayazi. Hawu sata senkosi yomasikati. Siyathinta siyadumisa. Siyaphaka siyasithisa. Awubheke nje udunudunu ungakanani manje. Nazi yozanini ukuzobonga manje abafana ngoba lokhu wafika wena emculweni umnotho nje ulanda ngegama lakho. Usakumbula ukuthi wathini mhlazane sibizwa amakhosi. Awume ngukhumbuzi. Angithi wena wathi ilokhu ahamba ibove emhlabeni umuntu wasale wakududuza indlamulele. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi nawe usungene emculweni. Nangenhlanhla sahlangana kwi-Vibe FM eThekwini. Wacela ukushutha nami bakushutha abasakazi. Washo wathi indoda esikusele nawe manje oyithandayo emculweni nina uqobo lami. Uyangibika namhlanje mfanami ye. Uyakutshela kodwa unembeza wakho mfanami uyalazi. Sandla siyakhuba siyathinta siyadumisa. Ngavuselela igama lomkhosi kwatrend. Nawe futhi. Ngakhuluma ngokugcwalisa iy'nkundla ey'nkulu kwatrend. Ngiyagcwala imabhidi. Ngiyabonga sise sase-South Africa ngokuyoseseka Moses Mabhida namhlanje igama likamasikandi liphezulu ngenxa yenu. Hawu Orlando. Hawu Orlando. Hawu kodwa ngithi Orlando yabantu. Nanamhlanje ifomeka aziyifile. Unjalo-ke umona mngani wami. Uyozube mncane umlenze. Uyehle uyenyuka nanamhlanje mngani wami akaze kulunga usoze wahlangana nemeneja enkulu okuthiwa ophele. Uthi ayingene ivume emahhovisi kufunele iy'mali zoxhaso ngoba sikuphethe kabi isikolo. Phela ngiyakudula wena. Unsipho ziyasula ngokudlalela ezansi kwenkabo sikepe mgetula uvakana le mzwezwayo. Umqoko webhantshi layihlakaniphe beyisikulu umdlaliso wengane embethoni nomakhudi ashiya ngoba kuyifica mfana bese ngithi nashuza mayikhethe. Ushiya bedla usibune nenkoloko phezu kwenjombolo ngosayida nekubila cheme neyikhaka qoshe neyinqwele maqhede azondi abakazibanza. Buya dunduna ngaqeni. Awu uyahlupha nawo masono ngokulamula njalo. Uyisima ngempela wena amajamjam ukuzolwa kanjani nami ufake iyibuko. Uyazi wena ngizogibe izimbongolo ungaboni. Awufosi. Awu tulu kulula nje mfana wami. Hey wena. Uyakhumbula usethekwini uthi yodlalela abantu live. Azibona abantu ababidlanyana abathi bakuthanda bathandane. Awucula live yizo mfana wami. Angithi uyacula wena. Aku live. Ake nilalele South Africa live. Komuntu othumela umasikandi. Ah, kodwa Nkosi. Ulayivike into enje kuwe ma awubaleki. Uzazi kahle mngani wami ukuthi ngiyakuhlula ngabalandeli. Uzazi kahle mngani wami ukuthi ngiyakuhlula ngokuhlula. Uzazi kahle mngani wami ngiyakuhlula ngakho konke nangogazi kubantu awulutho. Uma kwathiwa yuqhatha nami uvele ubale kudle phansi uthi mina ibrand yami, brand yami. Ibrand yami, brand yami. Uyithathaphi ibrand wena? Wazini ngebrand wena? Inkinga yakho wena ukuthi ungixuba notshwala. Yingakho yophuza ungazi zekuma. Hawu! Maye! Hawu! Hawu! Cisha ngamkhohlwa. Hawu cisha ngamshiya. Hawu cisha wasinda. Hawu kahle ndoda woza. Macingwane ndiyabezitha nyanda emkhondo. Yemagameni amatshana elakwa-SABC elikamasikali kanye nelekutheni ngisho kuwe njalo kumgoqovimbe embumbulo itimu esaqashela ukusakaza sona safika saxova udothova kabhekeka intwala igcwelika umthandi wabaculi azashade nomculi umkhuthuzwe imali kahulumeni ngegama lemcimbi yabaculi athi uphakela abaculi kanti iphakela yena kwaqakwaqalabanje lethu. Umahlala esitobhini agibele eziya emnothweni jim lathuma ipopa wathi lathunyesowena jim yathuma indamlezo wathi yathunyesowena jim wahlukanisa unyama umroza wathi futhi wena jim wajabalasa utulutulu kwaza kwacisha wazameka wathi wena jim wathuma undloko uthi wena. Ngizile mnganami ukuthi usetobhini lezi nsuku sabheka abaculi abafikayo ngoba phela wena uphila ngamandla abaculi abafikayo. Ngazi kuyoba nini udla amandla ey'ngane zako eminye imini. Wena ungumqathi wayifundi azaduba amanzi ngisho ngoba ngeke ngahlangana nawe mnganami kwelinye lamahhotela asethekwini. Angithi usunemphunga kanti chaza ingubo nje igcwele ikhala. Umuntu oduba indlela kaphinda ihambe indlela ngibone ngawe usuzwa ngidumisa. Uma ngabe uyadumisana wena uhlulwa yini ukudumisa umkakho lona oculayo. Ngithi ngiyezwa fana ngithi lezi nsuku uhambe uthi impi yami nawe uyophelela esibhanyini ngeke udlale ingane wena. Hawu uhlezi uzame fana ngithi mthatha wami lo thing uthi ngiwushiya ngawe lo mhlaba. Ngiyezwa fana ngithi kuthiwa uyaphuma uyangena kubona bonke abantu engiphila nabo uthi ufuna ukunyonsa nabo ngoba ufuna ukungibona ngingathandwa muntu. Kazi icala lami yini wena? Ngitshela lezi ndaba nje inhliziyo yami iyagobhoza futhi ivuza igazi ngoba wangiqhatha nomphakathi ngenacala ekubeni ulazi iqiniso futhi anginayo inhliziyo. Isono sami ukuthi nganqaba mhlazane ungidilele emikhulu ukuthi ayofaka isibandla sakamthulu ngoba sengicishe ngifane nomkweni ukuze singaphinde sixabane. Ngathi akaze ngikuzwe lokho futhi ungitshela ngehlazo angazi ngiyibone nje. Yilapho engafunda khona mngani wami ukuthi awuyena umuntu wena umuntu okuqashe. Ngithi kunje njenje mngani wami kwenza wena ngoba wena wonke umuntu uxabana naye bengenanja. UmJaphani naye wayekusukela. UzimJola naye wayekusukela. Upanza wokhozi naye wayekusukela. Indidane yekusukela. Ukhoba wayekusukela. Umcineka naye wayekusukela. Unxele naye wayekusukela. Hawu xa uyasukelwa ku. Hawu kahle wena. Ngithi yekela uhambe ufonela abaculi bagwajise uthi wena uyabuyela emsakazweni yeke uze ubadlala benza intando yakho kanti udlala ngeziningane. Futhi ngithi yekela uhambe ufonela bonke abasakazi bagwajise uthi abenza intando yakho ubabize emcimbini ungabakhokheli ngoba uthi uyabuyela okhozini. Ma ufika khona uzolama ngayo yonke indlela uthi uyabashifta ey'ndleleni zayo. Hawu wazwanonya muntu kankulunkulu. Ngithi ngikutshela zonke lezi ndaba engikutshela zona nje intando yami futhi angihloso yami ngoba ngangithi ngiyokuhlonipha ngize ngihle nomana ngoba ngangikubona ububi bakho kodwa ngangithi ngikuveze lobufakazi. Sokufika ekugcineni-ke manje ngibele ungixolela mkwenkosi usungone kwanele. Phithiza wemphithizi baxoshise bonke vele ufuna bezwe ngawe ndodana. Utshela imina wethu ngusibhakuza simehlabombe sakhonezela umlungeti ayitshele esendaweni yakhe bhakuza ibhuni ngesibhayo. Kuphuka wenkomshesi. Ngithi ngiyabonga bunina lonke nsizo sakaguqa nabona wonke umphakathi ongisapothayo ngithi lapho emthathe khona kuze kwani uNkulunkulu anibuzile. Ngisho ngoba njalo mangiqokiwe mina ngiyawina. njalo uma kunemncintiswane yabalandeli abalandeli bamahlezi bephumelele. Hawu mkhaya wami owabuya phela emculweni kuyavaleliswa phela uma ngabe usiyeke umculo. Mina ngangasho ndoda ukuthi yeke umculo ngangumzokisa njengesiza ngithena bonke abaculi abangizonda bachubeke bengizona ngoba vela akekho omunye abazongizona ma ningazondi mina ngizozonda bani ngoba kuvele yimi umuntu othendawo lapha emculweni. Inkosi yomasikala uthanda ungathanda ngithi ngitshela inoda uthanda umfokantovu usibaba amadlangala nogoba amahangula umqashula ngithi namathelele ngisethula mpisi ngokwethula amapisi umthithiyelwe yinsa zombanga endlini yodwa maqede ngabi ndabazane matabana bemfika kude kude kwalesamthuba sebedlulile umshayi wentombi gdilisoka ngithi mnayida amadumbi ntothono vele intombi simshini ngithi valelisa kanjalo inkosi yesizwe esiwenisayo sesiyobuya simbone kwesibhami yabelandelayo kodwa dunduni ufuna ngoshaye kanjani ngoba kuthiwa abantu besifazane abashaya balelisa
izindaboaemakhanda bonke abekhathe nabo ukuzayo